Marchamos hoxe a Limodre, exactamente a zona cero do asalto vikingo. No Baro Emigrante nos está a escoitar xa José Miragalla. Moi bo día.
Bos días.
Bos días. Digo, ben, a zona cero do asalto vikingo, porque de aí sairá o sábado 27 de xullo pois os asaltantes deste ano. É a 14ª edición, 14 anos xa.
14 anos xa, sí, señora.
Pasa voando.
Pasa voando, está claro.
Sí, bueno, pois vai ser este ano o último sábado de xullo, 27 de xullo, exactamente, José, a que hora empezará ese asalto e como se vai desenvolver?
Bueno, pois saldremos aquí de Río Castro ás 6 da tarde, iremos para a praia de Río Santeu, e despois ali hasta as 8:30 con Festa da Espuma, e bueno, a novedad, este ano poñemos camisetas roxas e camisetas negras, bueno, para ter unha batalla entre nós.
Ah, os piratas contra os vikingos, non?
Non, serían todos vikingos, pero os de negro, outros de roxo.
Os negros e os vermellos.
Exactamente.
O sea, que esa é unha novedade este ano para que haxa un pouco de...
De batalla. De batalla, exactamente.
Sí. E ali tamén haberá cervexa, me imagino.
Sí, ou non? Tamén, sí, tamén habrá. E despois se vira para aquí de noite, como facemos sempre, sí. Bueno, de noite, ás 8:30 ou 9, máis ou menos, uh-huh. Para empezar a cear, pois, ás 10 ou por aí.
Que inclúe esa cea baixo esa carpa xigante aí en Limodre?
Pois, inclúe a camiseta, que será pola mañá, uh-huh. No? os que veñan, un bolo preñado ali en Río Santeu, churrasco, un vasito de helado e café. Uh-huh. Eso por 20 euros, a inscripción.
Todo a inscripción 20 euros. E como vai este ano a inscripción, José?
Bueno, este ano van por ahora pues, cerca de 400 apuntados, más ou menos. Ha faltado unha semana, que pasa que a xente sempre espera a última semana, non sabes?
Sí.
Pois pues, para apuntarse un pouco máis.
Porque o ano pasado teño entendido que chegou a 800 persoas ou por aí.
Sí, 800 son máis, porque despois chove moita xente que non é escrita tamén, non sabes?
Sí.
Bueno, pois, despois como, por exemplo, de noite, pois hai música tamén. Este claro. Ano ven o grupo Pasión, Malditos Pendejos, daqui de Feri. Entonces veñan a vir os grupos, veñan a tomar algo, non sabes? Entonces é preciso un tamal xente.
Claro. Pero de momento, para o que é a camiseta e o churrasco, hai 400 apuntados, queda unha semaniña por diante aínda para hai prazas. Tedes un tope.
Hai prazas.
Tedes un tope.
Sí, bueno, o tope máis ou menos, pois pues, estaré en 800, estaré por aí, apuntados. Porque uh-huh. Xa te digo, despois a xente que se xunta maiores, pois pues, te podes poñer en 1000 e algo, entonces, uh-huh. Para poder ter un orden.
Claro, claro. E eso se tomou churrasco e hai a música con Pasión e Malditos Pendejos este ano, e ata que hora nos poñemos?
Non hai límite. Bueno, sí, hai límite. Pero bueno, porque 4 da mañá, 4:30, que é a hora máis ou menos perfecta para nós.
Para retirarse. Bueno, como estamos ao aire libre, ¿verdad? Pues non se molesta a ninguén. Así que...
Sí, bueno. Molestar, intentamos non molestar a ninguén. Está claro.
Exacto. Bueno, como vai este ano verán? Algo irregular, non? Por aí, pola playa.
Algo irregular, pero bueno. Vai tirando bastante ben.
Sí.
O que pasa que, bueno, o tempo ainda non se pon conforme a estas épocas do ano.
Uh-huh. Parece que sí, verdad? Ademais, non sei que pasa, que empeza a tarde medio nublada e logo abre, ao final.
Sí, ao final da tarde, pois, abre o sol. Ou senón, a millón, pois, se ve un chaparrón.
Sí.
Estamos, bueno, parece que é tempo de maio, en vez
sí.
de julio.
Bueno, hai que ser valentes, en todo caso.
Sí,
iba a preguntar unha cousa. Hai rehén tamén este ano? Ou xa non hai rehén?
Pode. Para darle un poquillo máis de asuntillo ao rollo este. Sí,
sin avisar.
Sí.
Pode haber un sin avisar.
Sí, sí. Colleremos a un sin avisar. Está
sí. Bueno, pois, pues, José Miragalla, que saia todo moi ben este ano. Recordamos, vale. Sábado 27 de xullo en Limodre, novo asalto vikingo, e xa van 14. Moitísimas grazas e bo día.
Venga, gracias a vosotros. Gracias. Venga, chao.
Chao.